Nerimst bažas par drošības situāciju Zaporižas atomelektrostacijā, kuras darbinieki bija spiesti atslēgt vienu no strādājošajiem energoblokiem pēc piektdien notikušajām apšaudēm, kuru rezultātā nopietni cieta atomelektrostacijas infrastruktūra. Ukraina apgalvo, ka apšaudes sarīkoja Krievijas karaspēks, kas kopš marta ir ieņēmis Zaporižas atomelektrostacijas teritoriju. Ukrainas atomelektrostaciju operators Enerhoatom apgalvo, ka Krievija vēlas iznīcināt Zaporižas atomelektrostacijas infrastruktūru un atslēgt to no Ukrainas energosistēmas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzskata, ka Krievijas karaspēka sarīkotās apšaudes Zaporižas atomelektrostacijā ir uzskatāmas par kodolterorismu.
Krievijas teroristi kļuva par pirmajiem pasaulē, kas izmanto atomelektrostaciju terorismam, lielāko Eiropā. Mēs tam pievērsīsim pasaules uzmanību un uzstāsim uz jaunām sankcijām pret Krieviju par šādu globālu draudu radīšanu.
Startautiskās Atomenerģijas aģentūras ģenerāldirektors Rafaels Grossi paziņojis, ka Zaporižas atomelektrostacijas apšaudīšana varēja izraisīt reālu kodola katastrofu, kas varētu apdraudēt iedzīvotājus un apkārtējo vidi Ukrainā un tālu aiz tās robežām. Grossi piebilda, ka militāras darbības, kas apdraud Zaporižas atomelektrostacijas drošību, ir pilnīgi nepieņemamas un no tām ir jāizvairās par katru cenu, jo tām var būt potenciāli katastrofālas sekas. No Ukrainas Melnās jūras ostām šorīt izbrauca vēl 4 bērām kravu kuģi ar 170 tūkstošiem tonnu graudu. 3 kuģi atstāja Čornomorskas ostu, bet vēl viens pameta Odesas ostu. 2 no kuģiem dosies uz Turciju, viens uz Itāliju, bet vēl viens uz Ķīnu. Līdz ar to kopš 1. augusta Ukrainas ostas ir atstājuši 8 kravas kuģi ar labību. Ukrainas infrastruktūras ministrs Oleksandrs Kubrakovs paziņojis, ka līdz šim tā dēvētais graudu koridors kravas kuģu iebraukšanai un izbraukšanai no Ukrainas ostām darbojas sekmīgi. Nākamnedēļ Ukrainas graudu eksportu paredzēts sākt arī no Pivdeni ostas Južnes pilsētā. Kubrakovs cer, ka caur 3 Melnās jūras ostām mēnesī izdosies eksportēt vismaz līdz 3 miljoniem tonnu graudu. Aizvadītajā naktī vairāki Ukrainas apgabali piedzīvojuši jaunas Krievijas raķešu un artilērijas apšaudes. Spēcīgi sprādzieni atskanēja Harkivā un Mikolaivā, apšaudīti arī Nikopoles un Krivī-Rihas rajoni Ņipropetrovskas apgabalā. Kopš Krievijas pilna apmēra iebrukuma 24. Februārī Krievijas karaspēks no apšaudījis tikai Černivcu apgabalu Ukrainas rietumos, paziņojusi Ukrainas iekšlietu ministrija. No Krievijas raķešu un artilērijas apšaudēm visvairāk ir cietuši Donetskas, Luhanskas un Mikolaivas apgabali. Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs informējis, ka Krievijas karaspēks Baltkrievijas teritorijā izvieto papildspēkus un pretgaisa aizsardzības sistēmas. Savukārt Lielbritānijas militārie izlūkdienesti vēsta, ka kopš iebrukuma Ukrainā Krievijas armija ir atbrīvojusi 6 komandierus, bet vēl 10 ir gājuši bojā karadarbībā Ukrainā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.